6. novembra 2022, 10 hodín 4 minúty. Čítam Žalm 34, od 12. po 16. verš. Poďte, synovia, a počúvajte ma. Hospodinovej bázni chcem vás vyučovať. Kto je ten muž, čo má rád život, ktorý miluje dni a užívať chce dobré veci? Chrán si jazyk pred zlým a svoje pery od lživých rečí. Odstup od zlého a rob dobre. Hľadaj pokoj a snaž sa oň. Hospodinové oči upreté sú na spravodlivých a jeho uši na ich volanie. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že môžeme dnes pochopiť, čo je to bázeň pred tebou, lebo si nám vo svojom slove už teraz povedal, že budeš nás tomu vyučovať. Pomôž, aby to nebolo vyučovanie pre vyučovanie, ale aby sme vopred v sebe mali taký postoj, ktorý chce jediné, byť ti poslušným. Aby sme v bázni a v chvení konali svoje spasenie, tak preto si nám pripravil dnes taký deň, keď budeme môcť vnútorne pochopiť, čo to znamená byť v zhode s tvojou vôľou. Ale aby sme boli v zhode s tvojou vôľou, potrebujeme prijať toto napomenutie, ktoré sme si teraz prečítali. Kto chce robiť dobre, musí odstúpiť od zlého a hľadať pokoj a snažiť sa oň. Tak nám pomôž, aby sme toto chceli. Odstúpiť každý deň od zlého, hľadať pokoj a snažiť sa oň. Amen. Prečítam teraz z 1. listu Korinským z 13. kapitoly od verša 4. po verš 7. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou. Všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeja, všetko pretrpí. A ešte prvý list apoštola Pavla Tesalonickým, 4. kapitola, 1. a 2. verš. Napokon však prosíme vás, bratia, a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste sa vždy viac rozhojňovali v tom, čo ste od nás prijali, totiž ako máte žiť, ako už aj žijete, a páčiť sa Bohu. Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša. Tak hneď na úvod, ako máme žiť? Verš prvý v prvom liste apoštola Pavla Tesalonickým v kapitole 4. Máme sa rozhojňovať v tom, čo sme od Pána Ježiša cez ústa jeho svedkov prijali. Ako máme žiť? Máme sa rozhojňovať, podčiarkujem to slovo, v tom, čo sme od svedkov Pána Ježiša cez ich ústa, teda od Pána Ježiša, prijali. Čo sme prijali od Pána Ježiša? V Matúšovi v 16. kapitole je vo verši 25. uvedené, čo som vám viacerým už minule pripomínal, že kto si chce uchovať život, stratí ho. Ale kto stratí svoju dušu, svoj život pre Krista, tak nájde svoj život. Prečítam to presne. Vtedy riekol Ježiš učeníkom, tým, ktorí sa chceli dať vyučiť tej Božej pravde. Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma. A teraz ten 25. verš. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho. V čom sa máme rozhojňovať? Ako teda máme žiť? V takej láske, ktorá prijíma aj nepriateľov a odpúšťa aj nepriateľom a najprv je pripravená byť v tejto pozícii. To je rozhojňovanie. Odpúšťať tým, ktorí na nás útočia, ktorí nám chcú zobrať život, ktorí nás chcú zastaviť za každú cenu, aby sme nehlásali evanjelium. A použijú na to veľakrát všetky možné prostriedky. A potom, obrazne povedané, ale aj v určitej miere reálne, otvorí sa pod nimi zem, ako pod tými Korachovcami, ktorí sa vzburili voči Bohu a Mojžišovi. A keď sa otvorí pod nimi zem, teda keď sa tak zatrasie, že už nebudú mať nejakého pevného miesta vo svojom dome, vo svojom byte, nikde, kadiaľ chodia, tak sa stane to, že vykriknú, pomôž mi, smerom k tomu, kto je im na blízku. Lebo už padám do otvorenej priepasti, tak rýchlo vystieram ruku a zrazu zbadám, že blízko mňa je ten, na koho som útočil. Rozhojňovanie sa v pravde, pravá láska je, keď tomu človeku nielenže odpustíme, ale keď mu tú ruku podáme, keď on do tej priepasti už padá. A nekalkulujeme, a čo keď aj mňa strhne? Čo keď ten jeho pád je taký, a keď má toľko hriechov na sebe, že keď mu podám ruku, tak aj mňa strhne do nejakých nečistôt. Nekalkulujeme. Čiže keď Pavol napísal Tesalonickým, že majú sa rozhojňovať, tak to bolo napomínanie v tom zmysle, že na chvíľku začali byť pasívni. Zrazu stoja, nepokračujú v službe, lebo sa im zdá, že v podstate žijú primerane, ale už nevedia, že primerane veku tohto sveta o chvíľku budú žiť. A tak nám Pán hovorí, rozhojňujte sa v tom, čo ste už prijali od tých služobníkov, ktorých vám Pán podaroval. Prijali ste od tých služobníkov smerom do budúcnosti výzvu. Poď, ako som to čítal v Matúšovi v 16. kapitole, vo verši 24. Poď za Ježišom, spolu so mnou, brat, buď s Ježišom, ale musíš seba zaprieť. Americký pragmatizmus hovorí, žiadna myšlienka, ktorá nevedie k zisku, pre nás nie je zaujímavá. Len vtedy je myšlienka zaujímavá, keď vedie k zisku, k úspechu, k šťastiu, k prosperite. Sofisti rovnako rozmýšľali, takí filozofi, sofistikovane, premúdrelo, aké oni majú myšlienky. Máme premýšľať tak, aby sme vedeli, kde je tá cesta k úspechu. A Pán Ježiš hovorí v Matúšovi v 16. kapitole, zaprite seba a vezmite na seba svoj kríž, teda začnite žiť to, čo sa nevolá úspech. Tak sa káže v cirkvi dnes. Požehnaný si, keď si na ceste kríža, keď seba zapieraš, keď nepestuješ v sebe len také myšlienky, ktoré vedú k zisku, ale keď si ochotný ísť tam, kam Pán Ježiš ide, za hriešnikom, ktorý je v priepasti, kde je to nebezpečné, lebo sú tam dravci, nebezpečné zvieratá, šelmy. Choď do priepasti, kde sú šelmy, dravci. V rozprávkach ste to čítali. Nejakú Aničku alebo princeznu chcel zožrať sedemhlavý drak a ten Janičko alebo nejaký silný ľudový hrdina šiel bojovať so sedemhlavým drakom, so šelmou, aby vytrhol z priepasti tej šelmy alebo z tlamy tú milovanú osobu. Ale my si možno niekedy povieme, Pane, ty nás posielaš k takým ľuďom, ktorí na nás útočia, ktorých jediné slovo proti nám alebo hlavné stále je také, že sme tu na príťaž v tomto svete každému a sme terčom posmechu pre mnohých a útočia na nás a chcú, aby sme mlčali, aby sme im dali pokoj s menom Ježiš, s takým plánom nasleduj ma a nepestuj v sebe myšlienky, ktoré vedú len k zisku. Opakujem, americký pragmatizmus, to je realita. Myšlienka, ktorá vedie k zisku, je dôležitá, ale k strate. No a tu sme čítali Matúš 16. kapitola, lebo kto by si chcel zachrániť život, ale nejaké zisky mať, strati ho, ale kto by stratil život, pre mňa nájde ho. Teda o stratu ide. O stratu toho, čo ja som si vysníval, v čom som žil ako v niečom nádhernom. Ide o stratu toho. Dokonca ide o stratu všetkých myšlienok, ktoré by nás chceli viesť k zisku. Tak teraz, čo s tým máme urobiť? Znova to slovo. Pavol povedal Tesalonickým a ja som poverený to odovzdať vám a sebe prvému. Rozhojňujte sa v láske a teraz si otvoríme prvý list Korinským, 13. kapitolu, ktorú som čítal, z ktorej som čas čítal. A začneme od toho 4. verša čítať. Láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá. Láska nezávidí. Kto nezávidí? Pavol, keď písal Korinťanom, povedal, ja Pavol som trpezlivý. Ja Pavol som dobrotivý. Alebo vy ste trpezlivý, niekto z vás? Kto je tu trpezlivý? Nie Pavol, nie ja, ale láska. Kto je dobrotivý? Nie Pavol, on nenapísal, ja som dobrotivý, milí bratia. Ale láska je dobrotivá. Láska nezávidí, láska sa nevystatuje. Takže láska, ktorá sa nazýva, mám tu zopár poznámok, to vieme pri tom všetci, inak to môžeme teda sformulovať, ako sa nazýva, ako je predstavovaná ako agapé. Láska ako agapé. Čo to znamená agapé? Agapé znamená, že mám konať Božiu vôľu v príbehu, ktorý sa volá príbehom, udalosťou Ježiša Krista. Ježiš nepovažoval svoju tú hodnosť, ktorú mal už v nebi, na tej zemi za rozhodujúcu, ale vzdal sa jej a tak sa začína láska. Vzdávam sa tých svojich práv kvôli tomu, aby som hľadal právo pre teba. Keď ja budem stále obhajovať pri tebe svoje právo a ty pri mne svoje právo, kam dôjdeme? Ja poviem, že ja mám pravdu a som v práve. Ty povieš, že ty máš pravdu a si v práve. A tie argumenty znamenajú moje aj tvoje, že si chceme zachovať život, aj dušu. Lebo ja budem argumentovať, že som v práve, ja si chcem zachovať svoje práva, svoj život. ale ja ich musím stratiť. Kvôli tomu len, aby som všetko urobil preto, aby ty si získal stratené práva. Máš pripravené právo byť dieťaťom Božím. Stratil si ho. Ale znova ho môžeš získať, keď budeš správne postupovať, ale ja keď budem si zachovať svoje práva a budem myslieť na seba najprv a budem v tom sofistikovanom, premudrelom spôsobe života žiť, že len tak budem premýšľať, ako je to pre mňa účelovo tendenčne výhodné. Nemám nič spoločné s cirkvou, s evanjeliom, vôbec nie s pánom Ježišom. Takže agapé, to znamená, ja sa musím vzdať svojho práva, aby som mohol všetko urobiť preto, že by ty si získal právo dieťaťa Božieho. Aby si mohol opäť vojsť do rodiny Božej. A aby si mohol vojsť do rodiny Božej, tak musím mať v prvom rade ochotu nie o sebe hovoriť a premýšľať, ale o tebe. Keď ja budem počas stretnutia s tebou premýšľať o sebe, tak môžeš ty hovoriť aj 2 hodiny predo mnou, čo chceš. Ja ťa vôbec nebudem vnímať. Ja po 2 hodinách poviem, čo si to hovorila? Lebo ja som premýšľal celý čas o sebe. O svojich plánoch, o svojich záujmoch. Alebo keď ma niečo zaujalo z toho, čo si hovorila, že by pre mňa to mohlo byť užitočné, tak som spozornil. Ale to, čo si mi vyrozprávala za tie 2 hodiny, čo mňa je do toho? Čo mňa je do toho, aké ty máš všetky problémy? Lebo keby ma do toho dačo bolo, tak musel by som sa zrieknúť v ten deň, keby som mal zriešiť tvoje problémy svojich práv. Nemohol by som byť v ten deň doma s rodinou. Musím sa rozhodnúť, ako sa učeníci rozhodovali, či idem riešiť to, že sú stratení ľudia vo svete s pánom Ježišom, alebo si ich budem chcieť uchovať svoj život. Takže teraz, keď počúvaš pastiersky, keď slúžiš pastoračne niekoho, premýšľaš o sebe, alebo sa už vieš trpezlivo sústrediť, máš trpezlivosť, čo ti hovorí. Niekto povie, tak ten človek hovorí 3 hodiny v kuse, odkiaľ mám tú trpezlivosť vziať, tak sa uč tej trpezlivosti. Pán ti nehovorí, že to musíš robiť pri tom istom denne, ale raz, dvakrát, trikrát mu dáva príležitosť tomu človeku, ktorý má zranenia. A ten človek hovorí, ten človek nevie robiť výber toho, čo má na srdci, ale hovorí všetko, čo ho ťaží, trápi, predloží to pred seba, povie, mám v tom zmetok, ani neviem, odkiaľ začať, kam mám smerovať, ale ty, posluchač, z toho niečo vyberieš a možno mi niečo podčiarkneš, ako mám začať žiť. A tak, keď máme počúvať niekoho, tak niekedy povieme, tak počúval by som, keby hovoril múdro, keby hovoril rozumne. Ale nemôžem to počúvať. Ale pán hovorí, tak sa začína služba. V pastorácii som ešte nezažil, že by ma pán inak viedol, takže keď niekto príde, tak ho počúvam najprv. Niekedy hodinu, dve, mám tu brata, ktorý to isté robil a vie o tom a môže to potvrdiť, niekedy týždeň, mesiac, niekoho sme počúvali pol roka a sme len jemne mu niečo povedali, aby sa vyhovoril, aby to srdce sa v rôznych otrasoch zbavovalo brémien, príťaži. A potom príde bod, keď pán povie, strácal si doteraz svoj život pre neho, nechcel si ho uchovať, ja som sa staral o tvoje potreby. Nemusel si mať nadbytok, ale nemal si nedostatok. To môžem potvrdiť o sebe aj každý, kto bol v službe. Ale od toho bodu, keď pán povie teraz, a ideme k tomu bodu, že teraz už začni tomu človeku hovoriť, ja som ti teraz po tom počúvaní povinný oznámiť vôľu Božiu. Pastoračne som ťa počúval ako dobrý pastier ovečku, ktorá plakala v priepasti, ale teraz som ťa zobral už, ani si to nevidel predtým na ramena, už počúvaj Božiu voľu, lebo ťa zložím z tých ramien, položím ťa na cestu a musíš začať kráčať sám. A keby to bolo dieťa, keby ste ako matka, otec, to dieťa stále nosili na rukách. Už má 10 rokov, 15 na rukách. Tak má, ja neviem koľko, pol roka, rok. Už ho musíte položiť na cestu. Počúval som, hej, tvoje nejaké mňaučanie, bliakanie alebo nejaké nesúvislé, neartikulované zvuky, dieťatko. Ale bol som trpezlivý. Hneď som ťa nezačal dusiť, keď si nevedelo dieťatko hovoriť prvý deň, druhý. Ale teraz prišiel čas. Keď sa postav, Ezechiel 2. kapitola, na rovné nohy, chcem s tebou hovoriť. Tak to povedal prorokovi. A nielen Ezechielovi ďalším. Teraz sa postav na nohy. Aj chromému. Keď išli do chrámu, Peter a Jan povedali, postav sa na rovné nohy, čo tu žobreš stále? Niekto by chcel len žobrať a pomôž mi, a ja ešte nevládzem chodiť. Po bod, ktorý pán určí, treba ho vnímať, pozorne počúvať. Ale teraz je tu ten čas a sme pri tom, ako máme slúžiť doma alebo tam, kde slúžime, tým, ktorých sme už počúvali 20 rokov alebo 10 rokov. Postav sa teraz na rovné nohy. Postav sa. A čo bude ďalej, keď sa postavím? Sice neviem stáť, ale mám už po tom vyučovaní, ktorým si ma vyučoval, už mám teraz istotu, keď sa na teba dívam, lebo viem, ty služobník Boží, že ani ty si nevedel stáť niekedy, si sa motal po cestách sveta, ale stojíš. Mám odvahu, keď sa dívam na teba. Peter mal odvahu, keď sa díval na pána Ježiša, sa postaviť na vodu. Tak sa musíš postaviť teraz, to hovoríme tým, ktorým slúžime. Teraz sa postav, hoci si myslíš, že pod tebou je len voda. Lebo ja stojím, ja som tiež bol niekedy človek blúdiaci. A keď sa zadíval Peter na Ježiša, postavil sa. A keď sa Ezechiel zadíval na slovo živé, keď vnímal ho, keď bolo to slovo pre neho také, že mal bázeň pred tým slovom, tak sa postavil. Toto pán pripravil vašim blízkym, mojim blízkym, ktorí boli hlboko v tme, priepasti, dezorientovaní, same konšpirácie, same vlastné nápady, myšlienky, ktoré sa im hodili, samý zisk, sama len taká túžba, ktorá viedla ich reči k ním samým. A nechcú toho druhého vidieť, keď bude posvedcovaný. A nepôjdu tam. A nechcú nič, čo sa týka jeho pokoja, pre jeho srdce, počuť. Ale teraz pán hovorí, keď som mal trpezlivosť pri tebe, počúvať všetky tvoje reči, teraz sa, lebo to pán tak hovorí, ja ťa zložím teraz, doteraz som ťa počúval a nosil na zem, na vodu, to je jedno, postav sa na rovné nohy a chci teraz jediné. Matúš, zopakujem a ideme k Korinťanovi, k listu Korinským a ešte k jednému. Teraz ťa položím a teraz ti poviem to, čo pán Ježiš mi oznámil, že má pre teba byť odoslané do tvojho srdca priamo. Nie najprv do uší a do očí, lebo nevidíš, nepočuješ. Ale do toho srdca môže preniknúť len Duch Boží. Do uší môžeme mu my hovoriť. Teraz Duch Boží bude konať, hovoriť slovo pravdy, slovo pána Ježiša. Prenikne do tvojho srdca. Keď prenikne len minútu, tak rýchlo dávaj pozor, aby si tú minútu nezmeškal. Keď to bude pôsobenie 5 minút, dávaj pozor 5 minút. Keď hodinu, hodinu. Ale teraz nemiň tú chvíľu, lebo nadišiel čas, naplnil sa. A približilo sa k tebe kráľovstvo Božie. To musíš povedať tomu, s kým žiješ 20 rokov. Teraz je čas, keď už nemôžeš v tom americkom pragmatizme, v tých sofistikovaných rečiach žiť, v tých účelových, že si chceš len zachrániť život a čo to s nami bude a či ho nestratím, ten život. Teraz ho musíš stratiť. Takže zrazu postal sa na nohy. Duch Svätý bude pôsobiť pri vašej najbližšej službe, príbuzným, blízkym, priateľom, Duch Svätý podľa toho verša Matúš 16, 24, 25. Ak tvrdíš, ty môj priateľu, ty môj partner, ty moja, neviem, manželka, môj otecko, moja mamička, že ty chceš ísť za Ježišom, už mi to tvrdíš 15 rokov, že ty chceš za Ježišom ísť, ty Ježiša miluješ, tak teraz je tu moment pravdy a bázne. Ak chce niekto prísť za mnou, hovorí Ježiš, 24. verš, nech zaprie seba samého teraz a nech povie, zriekam sa myšlienok na svoje šťastie a chcem ísť tam, kam ide Pán, aby sa právo pre toho strateného človeka mu vrátilo do jeho života, ale Božie. Ako budeme môcť v moci slova teraz slúžiť a ako sa bude rozhojňovať naša láska, keď ťa udierali po pravej strane alebo ľavej strane tváre doteraz niektorí ľudia, tak Pán nám pomôže v tej službe tak, že zrazu začnú padať v najbližších dňoch niektorí z vašich blízkych do priepasti. Začnú padať. Otvorí sa pod nimi zem. Minulého týždňa som to zažil. Pod mojimi, poviem to takto, priateľmi. Bolo ich niekoľko. Dvaja, štyria, šiesti, minimálne štyria sa otvorila zem minulého týždňa. A skričali, kde je tu pomoc? A stál som tam ja. To je realita. To hovorím teraz z reality, určitú skúsenosť. A teraz tí, ktorí kričali, kde je tu pomoc, lebo zem sa už otvorila, už padám, už sa topím, už teraz kričím pomoc. A zrazu stojím tam ja, na ktorého ten, ktorý sa topil, utočil. A Pán hovorí, aj vy v mojom príbuzenstve ste na mňa útočili. To musíme teraz mať odvahu to povedať, ale nie preto to hovorím, že sa preto hnievam, že vás chcem odmietnúť, ale aby ste sa spoznali, že v skutočnosti ste útočili na Pána Ježiša, nemali ste bázeň pred Bohom, ale teraz sa učte tej pravej láske. Trpezlivo som vás počúval 20 rokov, 5 rokov, 3 roky. Teraz Pán spôsobil to, že ste v otrase, otrasení, lebo Pán nám tak pomôže, aby sme konečne mohli podať tomu tvrdohlavému človeku ruku, lebo inak by nám tú ruku on neprijal našu. Od nás by neprijal, lebo keby bol bez otrasov, tak by v piche povedal, čo ťa ja mám čo počúvať. Takže teraz zapri seba samého aj ty, lebo Duch Boží začne pôsobiť, ty môj priateľ, ty môj príbuzný, ty moja príbuzná a tak ďalej. Na tvoje srdce prichádza ten čas vanutia ducha. Pán nám to zjavuje, inak by nám ten text nedal. Keď naozaj chcete prísť za mnou, musíte tú otázku sformulovať tak dôrazne. Keď je to naozaj pravda, tak teraz pred Bohom neklamte proti pravde a zaprite seba pred Bohom. Lebo doteraz ste hovorili, my chceme ísť za Ježišom. My vyznávame meno Ježiš, aj piesne spievame, aj sme veľa kníh prečítali. Teraz pred tvárou Božou, pred tvárou Pána Ježiša, keď ste tvrdili a tvrdíte, že chcete ísť za Ježišom, tak zaprite seba. Iná cesta nie je za Ježišom. Nie myšlienka na zisk. Zapri seba. Je to veľmi dlhá veta. Veľmi ťažko jej porozumieť. Musí prísť nejaké kolegium nejakých teológov a vysvetľovať, čo to znamená zaprieť seba. Veľmi dobre vie každý človek, čo to znamená, keby mal seba zaprieť a inému podať pohár vody, alebo hovorím pohár vody, ale v tej vode je to, čo ten človek práve potrebuje. Tak keď práve potrebuje mojich 100 eur, práve keď to potrebuje, lebo sa topí pre niečo, niekedy si vymýšľa, že je žobrák, lebo tak sa dá naštilizovať. Takže pozor, ideme k záveru. Keď sme slúžili doteraz trpezlivo a 20 rokov sme niekoho počúvali a keď sme museli byť ticho aj vtedy, keď ľudia hovorili niekedy nie celkom pravdivo, že chceme ísť za Ježišom, tak teraz prichádza čas rozhodnutia, hraničný čas, keď sa otvorí zem ako pod Korachovcami počas vzbury a nebudú sa môcť ďalej už búriť proti služobníkom, aby ich stále oberali už tak, ako si to Pán nežela o ich čas. Lebo náš čas nie je náš, je to Boží. Ale aj Boh, Keď povie dosť, tak umenší potom už ten čas milosti. Takže vieme, ideme k záveru, zapri seba samého, keď si tvrdil, že chceš ísť za Ježišom. A prestaň mi hovoriť od zajtra, ako ma miluješ, alebo ako ty vieš žiť v príjemných vzťahoch, lebo láska je, zopakujem to a ideme k listu Tesalonickým na záver. Láska je trpezlivá. Akú máš ty pri mne trpezlivosť, keď ti hlásam slovo Božie? Láska je dobrotivá. Tak keď ty vyznávaš lásku v nejakých pochodoch, tak pozor, aby tam nebolo podfarbenie niečoho iného. Lebo láska, to je Pán Ježiš. To je Boh v Kristu zjavený. Láska, to je obetavá láska, nie priateľská najprv. Nie podfarbená antropocentricky, že človek je uprostred a o práva človeka nám ide a o také práva, o iné práva. Láska je najprv obetavá. Podľa Matúša 16:25. Takže láska nie je antropocentrická. Keď niekto kričí v nejakých sprievodoch láska, láska, tak láska je obetavá. Ja som rád, že niekto hovorí o láske, ale nech o nej hovorí v pravde. Láska nie je podfarbovaná najprv človekom. Ale pozor ďalej ešte. Láska nemá zafarbenia takej lásky, ktorú my si túžobne cez rôzne erotické, sexuálne nálady chceme zdôrazňovať ako jedinú pravú. Ako to základné východisko lásky. Takže teraz v závere v liste Tesalonickým, keď sme sa tak zorientovali, že už je čas odpovedať na otázku, kto chce ísť za Ježišom, nech nekričí láska bez poznania toho, čo je to láska, ale nech zaprie seba, nech tú lásku najprv začne vyznávať ako obetavu, nie ako priateľskú, lebo obetava znamená, že ja sa najprv obetujem podľa toho a odovzdám svoj život a strácam ho a nie stále si ho nejakým spôsobom argumentačne chcem zachrániť podľa svojich predstav, ako mi Pán povie, že ho mám strácať. Takže argumenty, že ja si ho chcem podľa svojich predstav zachovať, ten svoj nejaký stav, ktorý je pre mňa najmilší, toto nemá s láskou nič spoločné. Takže keď máme takúto už z písma odpoveď od Pána, že agape, to je láska, ktorá sa nazýva spoločná hostina kresťanov. A uprostred je hlava uhla, uholný kameň Ježiš. A každý tam pri Ježiša stratil život, aby počúval, čo Pán Ježiš mu hovorí, čo má do tých vzťahov investovať každý seba. Vydávajte svoje telo ako v tú živú svetu jedinú správnu obeť. To je jediná opravdová bohoslužba. List Rimanom 12. kapitola. Takže záver, keď toto sme mali dnes počuť a toto máme zvestovať, že takúto lásku, obetavu, ktorú len na ceste kríža môžeme zbadať, je to Ježiš sám, nie Pavol je dobrotivý, ale láska je dobrotivá, tak takúto lásku Ježiša Krista máme zvestovať. A vtedy je to už naozaj reč o láske. Lebo inak sa musíme vyjadriť, že toto nie je o láske, keď sa niečo iné manifestuje. No a list Tesalonickým hovorí, ako sa máme rozhojňovať, na záver to ukončím preto, že dnes toto bolo hlavné pre nás. Aj keď na nás niekto útočil a nám bral majetok, nám bral takmer strechu nad hlavou, keď nám bral to, čo nám malo doslova poslúžiť na živobytie, prácu, zamestnanie, keď boli také doby, tak aj napriek tomu, že nám niektorý človek toto bral, keď sa pod ním, obrazne poviem, ale je to z určitého hľadiska realita, začne teraz otvárať zem, keď sa otvárať hrob začne pred ním, ako pred každým človekom v tej dobe, podaj mu ruku. Či ťa obralo majetok, alebo neobral. Lebo on v tej chvíli vykrikne a je dobre, že nevidí, kto pri ňom stojí najbližšie. Pomôž mi. Ležiaci na ceste a Samaritán. Samaritán, nečistý a Izrael je na ceste. Čo s tým má jeden s druhým? Spoločného. Ale Pán Ježiš hovorí, toto činte. Takto chodte po tej ceste kríža. Takže prečítam už na záver len z prvého listu Tesalonickým záverečný verš, ktorý bol na úvod čítaný. O čo som vás mal prosiť a ako som ja prosiť mal Pána predtým. Napokon však prosíme vás, bratia, a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste sa vždy viac rozhojňovali v tom, čo ste od nás prijali. Totiž ako máte žiť, dnes to bolo oznámené. Ako už aj žijete vy. A páčiť sa Bohu. Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša Krista. To dvojprikázanie lásky. Miluj Boha a blížneho ako seba samého. Tak žijme v mene Pána Ježiša Krista na jeho slávu. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, keď nás napomínajú naši najbližší. Máme byť pripravení stále v tej pokore prijímať každé jedno slovo pravdy. A ten, ktorý hlása Tvoje slovo, má byť v sekunde schopný porozumieť, keď urobí krok vedľa. Máme nielen prijímať napomenutie, ako aj v tom texte sme čítali, napomíname vás, bratia, žite tak, ako sme vám prikazovali, ale máme potom napomínanie aj žiť vo vzájomnej hostine lásky. V tej hostine, ktorá sa nazýva agapé, obetavá láska. Keď sa zriekame svojich práv a chceme tomu, kto je stratený, povedať, aké od Pána, od Teba, Pane Ježišu, má opäť pripravované možnosti vojsť do zmluvy s Tebou a môžu mu byť tak vrátené práva, spravodlivosť, pokoj a to, čo sme čítali v hymne lásky. Tak daj nám možnosť, Pane, teraz tak žiť pre tých, ku ktorým opäť pôjdeme, aby sme podľa dnešného slova vedeli im rýchlo podať ruku a zorientovať ich. Keď budú kričať pomoc, hynieme, otvára sa pod nami zem, otvárajú sa hroby teraz rýchlo, pod mnohými ľuďmi. Plačeme v zahynutí, ktoré sa nám takmer už dotýka srdc. Tak, Pane, pomôž, aby sme sa vtedy, ako tí praví blížni, vedeli bez akéhokoľvek kalkulovania v tomto smere pozrieť na volajúceho a podať mu ruku. Ale zároveň, aby sme to, čo je podaním ruky, sprevádzali slovom pravdy. To znamená, keď budeš vytiahnutý rukou Božou z priepasti, postav sa na rovné nohy a keď si doteraz tvrdil, že chceš ísť za Ježišom, tak zapri sám seba. To je jediná možnosť, ako žiť tú lásku, ktorá je skutočne láskou. Pretože naša láska má byť obetavá. Tak nám, Pane, pomôž žiť tak na Tvoju slávu a daj nám na to moc Ducha Svätého, bez ktorého a bez Tvojho slova nemôžeme robiť nič. Tak, Pane, vyslíš nás a oslav sa v našich životoch. Amen.